Herra forseti, ég í tveimur nefndum Alþingis og ætla að nefna hér allsherjar- og menntamálanefnd sem mjög vel mönnuð og hefur verið stýrt af röggsemi af formanni hennar, háttvirtum þingmanni Páli Magnússyni og hefur samstarfið gengið þar afskaplega vel og ég vil bara nota þetta tækifæri til að rósa sérstaklega fyrir það. Það hins vegar þannig að það eru tvö mál í nefndinni, annars vegar sem varðar aðganga stafrænum smiðjum sem tilbúið og öll nefndinni sammála og nefndar álit liggur fyrir og hins vegar málum þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Þar reyndar hefur komið fram að fulltrúi sjálfstæðismanna í nefndinni, Birgir Ármannsson, er á móti því máli. En að öðru leyti sýnist mér að það sé góður meiri hluti í nefndinni fyrir málinu. Ég hef óskað eftir úttektarfundi, gerði það með pósti fyrir klukkan 9 í morgun og nú býð ég bara eftir svari frá mínum ágæta formanni Páli Magnússyni að við höldum slíkan fund núna á eftir.
Forseti leyfir sér að vekja athygli háttvirtra þingmanna á því að við erum að nálgast þann tíma þegar til